Hei!
Hei, det var akkurat en fyr som ringte og sa at jeg har vunnet billetter til Silent Art.
På den ene siden skjønner du sikkert at Thea megafan.
Det sant?
Ja, jeg har akkurat gitt han pass og kortnummeret mitt, og nå skal jeg på femstjerner sånn.
På den andre siden...
Men Thea, det kan ikke være skam da.
Telefonsvindel dessverre et økende problem. Derfor inkluderer Telenor svindelvarsel I nye mobilabonnement. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett. Se Telenor.no.
Hei, og da det mandag, og mandag mestre liv I dag, og til og med I dag det jo lille julaften.
Herlighet.
Det jo en av favorittdagene, så jula jo en av favorittidene mine på året. Så koselig, hygge, slappe av med familie, julesanger på radioen, juledufter rundt omkring I huset, og ja. Filmer på TV, og det jo virkelig alltid, helt siden jeg var en liten gutt da, snart I 55 år siden, så har det vært en sånn favoritttid på året, og det vel sikkert for mange også. Det hvordan det for deg, Sandra?
Ja, ikke sant? Jul. Det ambivalent for meg. Fordi det som ikke bra, forsterkes når alle rundt det har det bra, hvis det mening. Og det har jo ikke vært så bra I relasjoner og I juletiden. Liksom. Derfor så skrev jeg sangen Julefantasi, så hvis man vil ha mer innsikt så kan man høre på den. Ja, nei, hvis jeg skal være ærlig på det, men nå det bra. Jeg har fått lagd min egen familie, jeg har lagd mine egne tradisjoner, Jeg har fått på en måte startet litt på nytt da, med hvordan jeg vil ha det hjemme. Så nå gleder jeg meg bare til etterpå når mamma kommer på besøk, svigermor kommer på besøk. Vi skal spise grøt og ha mandel I grøten og se på, hva det heter igjen, Grevinne og hovmesteren, ja. Nå må man jo opp på kvelden for kvelden og drikke gløgg og kose meg, og jeg gleder meg bare over at jeg får se jula gjennom et trygt barn sine øyne, nemlig sønnen min I år. Og det, ja. Så jeg får på en måte, jeg har fått skapt meg en ny en, så nå gleder jeg meg, men det har ikke alltid vært bra. Og det skal vi jo snakke litt om, hvordan relasjoner kan påvirke oss, for vi har jo med oss Bjørk, I dagens episode også. Tusen takk for at du her, Bjørk.
Veldig hyggelig å være her.
For de som ikke hørte på forrige episode, gi en kort introduksjon på hvem du og...
Ja, jeg heter Bjørk, Mathiasdatter. Jeg paraterapeut og relasjonspedagog. Har vært spaltist I Dagbladet magasinet I 9 år, og nå spaltist I Tara. Og jeg forfatter, skrevet 3 bøker om relasjoner og kjærlighet. Å elske å bli elsket, og løfte å bli løftet, og den siste, kan jeg vise den frem?
Ja, gjerne. Den.
Se og bli sett, ta vare på flokken din. Ja.
Mm.
Så, og denne siste handler om ja, relasjoner og kjærlighet I flokken, altså I familien, men også venneflokken.
Mm. Og det er jo kanskje en av de tiden, eller kanskje den tiden på året man samles som flokk.
Ja, I hvert fall... For de aller fleste, selvfølgelig ikke for alle. Det som du, jeg synes du sa det veldig fint, at julen kan være både god og dårlig.
Mm.
Og det har veldig mye med hvordan vi har det I flokken å gjøre.
Ja.
Og hvis vi har en god flokk, så gleder vi oss ofte til jul. Og hvis vi ikke har en god flokk, eller kanskje vi har opplevd et tap I flokken vår, så kan det jo hende at vi gruer oss til jul. Så julen jo, I jula blir alt sterkere.
Ja.
Går du inn på, ikke sant? Det jo fordi at vi går kanskje inn I det med mer åpne hjerter, og vi også har på en måte kanskje gode minner, eller dårlige minner, eller vi har forventninger. Og så det av og til noen som sier at de liksom nesten har lyst til å avlyse hele jula. fordi det vondt, eller fordi noen alene, eller fordi det ikke bra for alle. Og det jeg veldig uenig i da. For jeg tenker også at vi har veldig godt av en tid på året som litt sånn naken og sår, og hvor vi på en måte møter, ikke bare røsjer på og jobber, og, men hvor vi møter både det fine i livet vårt, og det gode vi har sammen, men også det som vi savner, og som vi synes vanskelig. Så tenker jeg da.
Og tørre å føle på det også.
Mm, det tror jeg.
For
jeg tror liksom ikke på å rømme fra alt som vanskelig i livet. Og så synes jeg har lyst til å nevne litt det du var inne på, at du har skapt deg, selv om julen ikke var bra når du var liten, eller en periode i livet ditt.
Ja, deler var bra.
Ja, ikke sant? Du har hatt noe bra, noe dårlig. Men du har også hatt noe bra som kanskje det som du velger å ta videre og gi til ditt eget barn. Da.
Ja.
Og jeg ser mange mennesker som kanskje bruker alt for mye tid på at, og energi og krefter på at ting skal bli bra i den opprinnelsesfamilien man kom fra.
Mm.
Hvis ting har vært dårlig der.
Mm.
Og prøve å rette det opp og reparere det. Og det jo fint når folk vil det. Men det ikke alltid det går.
Nei.
Men så går de kreftene og den tiden man bruker på det utover det man bruker på sin egen familie eller sin egen venneflokk, det man vil skape.
Mm.
Og så tror jeg at ja, du må se på det som har vært og tenke, kan jeg gjøre noe med det? Eller kan jeg ikke gjøre noe med det?
Mm.
Og noen ganger kan du ikke gjøre noe med det. Og da i stedet for å grave deg ned i det, prøv å se, hva vil jeg, sånn som du sier, hva vil jeg gi videre til mitt barn, mine barn, eller hva vil jeg gi meg selv, hva vil jeg gi mine venner, hva vil jeg gi min familie nå? Og der har du på en måte en veldig stor sjanse i julen til å skape noe. Fordi julen er tradisjoner, ikke sant? Julen er at vi gjør ofte de samme tingene om igjen.
Mm.
Da kan du tenke sammen med den du lever sammen med, da. Det må ikke bli sånn at bare den ene som bestemmer, hvis det for eksempel et par, den ene som bestemmer, ja, dette den perfekte julen, sånn må julen være. Man må liksom skape nye tradisjoner sammen. Man tar med litt fra hvert hjem, for alle kommer hjemmefra, og alle føler ofte at sånn som vi gjorde det, det var det beste.
Mm.
Så man klarer å forene disse tingene og skape sitt eget. Og da gir du minner til barna dine, og gir noe som de vil ta videre igjen, ikke sant? Og så må de, når de blir voksne, velge hva vil jeg ta videre? Og hva vil jeg ikke ta videre?
Mm.
Og det kommer også en fase hvor du på en måte må, å ja, men barna mine gjør det sånn, de gjør det ikke akkurat sånn som vi gjorde det. Men kanskje det også kan være bra.
Mm.
Julen gir oss egentlig veldig mange muligheter.
Ja.
Mm.
Så juletiden er jo en høytid for gaver og mye forskjellig, men det er jo da en slags høytid for relasjoner da, som kan slå begge veier. Og det som er interessant for meg som lege da, er jo den kunnskapen vi har de senere årene om hvor viktige relasjoner er for helsa. Ikke bare sånn mentalt, men rent fysisk på alle måter, så er jo det å ha gode relasjoner er jo forbundet med mange ekstra leveår.
Mm.
Og da tvert imot det å ha dårlige relasjoner er forbundet med tap av leveår. Så det er ikke bare stemninger og følelser og sånt nå, det er faktisk frisk levetid vi snakker om. Altså, dette kan jo du en del om, for det står jo i den...
Ja, jeg bygger jo veldig, egentlig alle tre bøkene, men jeg har skrevet aller mest om det i den siste boken, på denne forskningen fra Harvard, som er den mest grundige. Det finnes jo flere andre undersøkelser som understøtter det, men ved Harvard så begynte det da en undersøkelse i 1938, og hvor de har fulgt, de begynte jo med menn, for det var det man forsket på den tiden, men det å utvide denne undersøkelsen til å være deres ektefeller, deres etterkommere, så flere tusen mennesker i en undersøkelse da, som fortsatt pågår, og det er snart 90 år siden den startet da, 96 år nå. Det som er interessant er jo at forskerne, de ville finne ut hva det som skaper god helse og livslykke, de to tingene. Og når de begynte undersøkelsen, så hadde de jo ingen som helst tanke om at dette med relasjoner skulle bety så mye. Og de fikk jo svaret at ja, det er lurt å ikke røyke, det er lurt å ikke drikke, det er lurt å spise noenlunde sunt, det er lurt å trene. Og dette var jo ikke noe overraskelse. Men den store overraskelsen var at gode relasjoner nesten slår alt dette. Gode relasjoner, hvor utrolig viktig det for hvordan helsa vår rett og slett. Både den psykiske og den fysiske helsa. Og hvor bra vi har det i livet. Men, og det man også ser at det ikke så viktig å ha så mange relasjoner, men det veldig viktig å ha gode, nære relasjoner. Og det betyr at du har mennesker i livet ditt, som du vet at, ja, hvis jeg redd, hvis jeg våkner ut på natta kjemperedd, eller noe skjer i livet mitt, så jeg trenger hjelp der og da, da har jeg noen jeg kan ringe til. Noen jeg vet vil være der for meg. Og det på en måte, ja, jeg kan komme inn på det, for det tre spørsmål som jeg kan si litt om da, som veldig viktig å svare ja på for at vi skal ha gode nære relasjoner. Som jeg synes, det ikke fra den undersøkelsen, men det fra ja, mer andre typer forskningsundersøkelser som vi vet. Men de har jo spurt seg, hvorfor det sånn? At disse gode nære relasjoner betyr så mye for helsa vår. Fordi de sier jo, å mangle det, å være ensom like farlig som å røyke 15 sigaretter, tror jeg dere har sagt også her en gang. Og det jo fordi at det så stressregulerende. Fordi at vi alltid har levd i en flokk. Det jo fordi, og da går jeg, så vever jeg dette sammen med Bowlby sin forskning. Har dere snakket noe om han her?
Nei.
Nei. Bowlby var en psykiater som forsket mye rett etter krigen. Og han forsket blant annet på hva skjedde med barn som hadde vært i Londons bomberegn under krigen, kontra de barna som ble sendt på landet til slektinger for å komme unna bombene og for å få litt mer sunn mat, ikke sant? De fikk mer fløte, smør, ting som var bra for dem da. Og da var det også en så stort overraskende funn, for det som viste seg var at de barna som var blitt igjen i Londons bomberegn hos foreldrene sine, de klarte seg bedre senere i livet, enn de foreldrene som var blitt sendt til slektinger på landet.
De barna, ja.
Ja.
Wow.
Og det viser jo hvor utrolig viktig de helt nære relasjonene da.
Så du kan stå i bomberegn, men så lenge du har dine nærmeste.
Ja, det betyr jo ikke at det bra å være i bomberegn.
Men... Selvfølgelig, men det var jo veldig overraskende da.
Ja, og det hans forskning på en måte den som ble grunnlaget for at barn ikke må ligge alene på sykehus lenger.
Ja.
Ikke sant?
Ja, for barn på 50-tallet og sånt nå, de lå rett og slett alene på sykehus, og det kan være et år.
Ja.
Altså, jeg vet jo for eksempel Morten Krogvold, som jeg har hatt mye med å gjøre innen foto, han lå et år på Martine Hansen med en sykdom i beina, og foreldrene kunne komme på besøk kanskje en gang i uka, en halvtime eller en time.
Ja, jeg har også en onkel som lå akkurat på samme sykehus. Skadelig,
eller ikke sant, at ikke dette var noe problem, så at man har nok hatt lite blikk på hvordan vi laget sånn sett, for vi jo liksom wired for connection, vi jo laget for å være sammen.
Det akkurat det vi
Og det betryggende, og når vi trygge, så fungerer vagusnerven bedre, og på pulsmålerne så ser du at pulsen bedre, pulsvariasjonen er bedre, og det jo motsatt da, at hvis du utrygg, så vil du føle deg dårligere, være mer stress, mer stresshormoner, som påvirker helsa med tanke på kreft og hjertesykdom og alt det skulle være, som du sier, like farlig som å røyke.
Men jeg lurer på en ting da, bare. For jeg ble født litt over 3 måneder for tidlig, så jeg måtte ligge i kuvøse i veldig mange uker. Og da var det sånn at mine foreldre også kunne dra hjem, og de bodde 5 timer unna, og så kom... Kan det liksom fra så tidlig ha hatt en effekt på at ikke jeg fikk den nærheten og oksytocinet tidlig?
Ja. Det har jeg snakket med. Jeg har også en bror som født for tidlig. Så vi har snakket masse om dette. Og det jo klart, og nå har man jo forandret, det skriver jeg faktisk også om i denne boka, det med omsorgen for tidlig fødte, hvordan han var. Man forandret nå... Etter ikke bare Bowlby's forskning, da, men forskning fra, det begynte vel i Colombia, at man begynte med noe man kaller for kenguruomsorg. Sånn at, fordi før så ble man lagt i kuvøse. Men jeg trodde kanskje man hadde innført det når du ble født, men hvilket årstall har du født?
87.
Ja, og da var det vel akkurat det på 90-tallet først det kom til Norge da. Men man begynte med det i Colombia på 70-tallet allerede. Og det var at i stedet for at barna ligger i kuvøse hele tiden, så blir de tatt så mye som mulig opp, og ligger i sånne, jeg vet ikke akkurat hva de har rundt, men de ligger på foreldrenes bryst, ja. Både på moren og farens bryst, så mye som overhovedet mulig. Og det er jo nettopp for å få denne tilknytningen av dette oksytocinet, som er så viktig for oss. Fordi det som skjer da når vi blir født, det er jo at jeg skriver det sånn, vi vet jo ikke akkurat om det er det spørsmålet, men jeg liker å tenke på det på den måten at vi er født med et veldig stort spørsmål inni oss. Og det er du her for meg? Fordi vi mennesker, vi kan ikke overleve alene. Vi er helt avhengig av at noen tar seg av oss. Over veldig lang tid, i veldig mange år, så trenger vi at noen voksne er der, at de tar seg av oss. Så hvis ikke det skjer, hvis ikke vi kjenner den hudkontakten, hvis ikke noen passer på oss, gir oss mat, gir oss varme, så ville vi jo ikke overlevd.
Men er det sånn at hvis du kun hadde fått mat, drikke, men null kjærlighet, omsorg, så har jeg hørt, Tony Robbins som sa det, at da kan barn dø uten kjærlighet i det hele tatt.
Ja, for det er, vi er født med, fordi at det er på en måte kjærligheten som gir oss maten og varmen.
Ja.
Ikke sant? Det er fordi mammaen din, og som oftest da, vil holde deg inntil seg, gi deg bryst, så gjennom den kjærligheten, og hun vil passe på deg, altså hennes biologi er også, jeg må passe på barnet mitt. Det har du sikkert følt
selv. Dette former de hormonene.
Ikke sant? Mm. Så holder du barnet ditt, og da får du kjærlighet, du får mat og varme. Mm. De tre tingene hører sammen da.
Ja.
Derfor er jeg også opptatt av at når vi sitter rundt bordet i jula for eksempel, eller også til hverdags når vi spiser sammen, som mennesker har sittet rundt bålet, som jeg har som forsiden på boken min, helt siden neandertalernes tid, ikke sant? Så vi sittet rundt bålet, og der fikk vi mat, og der fikk vi varme, og der fikk vi fellesskap. Så de tre tingene hører sammen, derfor mener jeg at det er så skadelig å sitte og spise hver for seg, og tenke liksom, ja, nå kan barnet sitte med iPad og spise, for det er litt rolig, så kan vi. Det er også samles rundt måltidet, se på hverandre, spise. Det er det som du har vært inne på liksom, med den hjernestammen vår og alt som ligger tilbake i tiden. Da aktiveres dette. Da føler vi fellesskap. Da føler vi svaret, ja, vi er her for hverandre. Det spørsmålet du er født med. Og så er det sånn at det spørsmålet, det går ikke over når du blir gammel. Det spørsmålet er sånn, selv om du kan klare deg selv økonomisk, ikke sant? Når du er voksen nå, så har du likevel dette spørsmålet, er du her for meg med deg? Og du vil stille det hver dag til mannen din, egentlig, uten at du vet det selv. Og hvis han svarer, eller kona di, Torkil, hvis de som vi er glad i da, gjør noe for oss, viser at de bryr seg om oss, sender oss en melding, sier noe pent til oss, så føler vi, ja, du er her for meg. Ja, du liker meg. Og da slapper vi av, og derfor kommer den gode helsa, ikke sant? Da kan vi føle oss trygge da. Nå er jeg i min trygge havn.
Senke stresset.
Ja.
Ja. Kan du noe om, for sant, det er jo bare i det siste man har det her måleren på klokka, men jeg husker en gang for et år siden eller noe sånt, Torkel, der du sa på en spørretime, den livesending du var med på, at man kunne faktisk se stress, altså på en negativ måte, ville måle seg på pulsklokka om du var rundt en kollega som var en kjip kollega da. Kan du fortelle litt mer om det?
Så pulsmålerne vil jo, pulsen vil jo reagere avhengig av hvem du er sammen med. Og selvfølgelig spesielt hvis du er sammen med noen som du føler deg vel sammen med, så vil pulsen være rolig og pulsvariasjonen god. Og hvis du er sammen med noen som irriterer deg, eller stresser deg, eller er plagsom på noe vis, så vil pulsen reagere på det. Og du er jo opptatt av å være i situasjonen. Så det er ikke så lett for deg å kjenne noe. For at vi klarer ikke å kjenne om vi har 60 eller 80 puls. Det er vi ikke konstruert for å kjenne. Ikke sant? Våre sanser er rettet utover. Men pulsen og pulsmålerne klarer å holde øye med hvordan du vil reagere på en viss situasjon. Og dermed så kan du klare å se for eksempel på pulsen at ok, det å være sammen med denne personen, det såpass belastende at det går ut over helsa mi da. Og du har vel selv også hatt noen ganger med at disse helsereisene hvor du har kunnet vise at ok, sammen med den og den personen så ga det stress. Og da vil du også få et svar da. Ikke sant? Og på Garmin-klokka så vil jeg jo kunne se når stressnivået lavt, det på 32, så blant dere så trives jeg, ikke sant? Selv om vi sitter her og prater. Sånn at, og når du får den da, plutselig hvis jeg nå ville sett, oi, jeg har faktisk 70 i stress.
Ja, det har jeg.
Ikke sant? Ja, men det kan komme an på hva man har spist og andre ting, ikke sant? Hvor aktivert, hvor kanskje mer aktiverende det å snakke om dette her er for deg, enn meg.
Det er vanskelig for meg å snakke om relasjoner.
Og for meg, ikke sant? Og for meg, som har gode relasjoner, ikke noe stress knyttet til jul, alt dette her, så kan dette trigge ting som gjør at ditt stressnivå er høyere enn mitt, for eksempel. Og dette er ikke sikkert vi ville kjent på. Men mens vi er opptatt av å leve livene våre, så følger på en måte den der fartsmåleren, eller intensitetsmåleren, kanskje bedre å si med, og kan da gi deg et svar på hvor stressende er dette her for meg nå. Og da har jo folk brukt det som både som et påskudd til sin øverste leder om å si at du, jeg har lyst til å ha mindre å ha med denne personen å gjøre, for dette sliter meg ut, og dette er ikke bra for firma eller min produksjon eller det hele. Men så er det også andre som har oppdaget akkurat det samme, men som ikke er i den posisjonen at de kan velge. Det er den som er på jobb. Sånn at, og da har de på en måte tatt det på seg selv, at ok, men nå skal jeg håndtere dette annerledes. Litt sånn tilbake til det jeg har sagt om i noen tidligere episoder, at selv om noen irriterer deg, så trenger ikke du å bli irritert. Du kan ikke kontrollere den som irriterer deg, den får du aldri forandret, men du har makt over deg selv, og hvordan du responderer på den og den tingen da.
Det er så interessant. For jeg har også hørt da, når det kommer til kollegaer, og det kan jeg sikkert du bekrefte, Bjørk, at en av de tingene som det var noen som skulle nå har ikke husket ikke hvordan forskning det var fra, men det var noen spørsmål som hadde blitt stilt. Hva var topp grunn til at noen ikke hadde det bra i hverdagen da, hvis du ikke snakker om at du har en underliggende sykdom eller ordentlig mentale traumer, ikke sant? Så var det det å ha en dårlig sjef. Så var det det å ikke ha det fint på jobb, eller så er det det å gå på skolen og bli mobba. Ja. Og det her handler også om relasjoner.
Ja,
det
og en gjør dårlig sjef, altså, det vil smitte. En persons puls og pust vil spre seg rundt til de andre. Og spesielt en som er leder. Sånn at den lederens stressnivå vil forplante seg til de som er i møte eller er i de sammenhengene. Så det er vi laget for å koble oss på ledere og de som er rundt oss. Ja, derfor er det jo spesielt viktig, ikke sant, for en fotballtrener, da, ikke sant, å være rolig for kapteinen på laget og vise ro, at dette her håndterer vi. I det kapteinen blir stresset og treneren blir stresset og frustrert, så vil det kunne smitte over på hele laget ute på banen der. Da.
Det er jo følelser det er smittsomt. Og sånn er det jo nå med julen. Da. Hvis man stresser veldig for at alt skal være perfekt, eller alt må være akkurat på den og den måten for at man skal få julestemningen.
Så fint du sier det her.
Så kan jo det forplante seg på de andre i familien, og så blir det ikke så hyggelig. At hvis du som mamma for eksempel, og du føler veldig ansvar for julen, og dette må bli fint, ikke sant? Og så i stedet for å, tenne noen lys, og så trenger ikke absolutt alt ha sin helt rette plass, eller det trenger ikke å være 100 ting som må på plass.
For det må ikke være 7 heimelaga kakesoffer.
Nei, ikke sant? Men jeg synes det er veldig fint at det er noen ting også, at vi gjør noen ting, men hvis det blir et stressnivå på det, så blir det jo ikke hyggelig. Da forplanter det seg.
Ja. Hei, det er Petter.
Hei du, vi har klart å sende pakken du bestilte, men det er noe feil her, så vi trenger kreditkortnummer og banke det på nytt.
På den ene siden anser Petter seg selv som en ganske skjerpet type.
Skal du ha den, eller?
Ja, sorry, jeg er på vei til barnehagen, skjønner
jeg. På den andre siden...
Hva sa du med banke
det? Kreditkortnummer og banke det på nytt.
Telefonsvindel er dessverre et økende problem. Derfor inkluderer Telenor svindelvarsel i nye mobilabonnement. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett. Se Telenor.no.
Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp på Lambi hos Joker. Du får 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull fra Lambi til bare 29,90 per pakke.
Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av at tilbudsproduktene skal være bærekraftige, hadde vært fint å få med noe om det også.
Skal Svane merke meg det? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp på Lambi hos Joker. Du får 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull fra Lambi til bare 29,90 per pakke. Og ikke bare er Lambi-papiret mykt og godt for deg, det også godt for naturen ettersom det svanemerket.
Tusen tørk skal du ha.
Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
Ferdig.
Og bare videre. Men jeg tenker også at hvis man på en måte har en sånn stil der man tar det litt med ro, men man også forventer ikke av seg selv at man skal være den eneste som skaper jul, men at alle som der med å skape jul.
Ja.
Og gjøre litt, ikke sant? Også, men da må du også tåle at ja, den setter lyset der, mens jeg hadde tenkt det skulle stå der.
Mm.
Ikke sant? Da må du ikke være så firkantet, ikke så rigid. Være fleksibel, og la alle få komme med sitt, så blir også det stressnivået lavere, og da vil alle trives mer. Men så det jo de tingene dere inne på som gjelder på jobb, det gjelder jo også hjemme, ikke sant?
Mm.
Så nå når julen kommer, så sånne ting som det akkurat de samme mekanismene. Altså hvis noen snakker veldig nedvurderende til deg, du, kanskje du skal ha juleselskap hjemme, og så sier kanskje svigermoren din at nei, sånn pleier ikke jeg å gjøre det.
Mm.
Og det en sånn liten kommentar, men den kan på en måte suge energi
ut av folk. Ja, hvorfor det sånn? Det kan jeg kjenne så igjen.
Ja, men det jo fordi at
kan
vi
kan jo lage en hel dag.
Ja, men det jo fordi at jeg sa det første spørsmålet vi mennesker har til hverandre da, det i nære relasjoner, det er du her for meg?
Ja.
Og det ikke så farlig på jobb. Det veldig koselig om sjefen din der litt for deg også, men vi klarer oss uten det. Men i de nære relasjonene det helt essensielt.
Mm.
Men det neste spørsmålet, det liker du meg?
Ja.
Og de menneskene vi skal være sammen med i en gruppe, enten vi jobber sammen med dem, eller vi skal feire jul med dem,
mm.
så det så viktig for oss å kjenne at de andre liker oss.
For det jo så viktig å si, de fleste vi skal feire jul med, det jo mennesker vi ikke har valgt.
Ja, det kan du si. Noen av de i hvert fall. Altså, det kan være svigerfamilien din.
Ja, og de har man jo ikke valgt.
Nei.
Det for dine egne foreldre, dine egne søsken.
Mm.
Og nå, ofte så kan det jo være sånn i mange relasjoner, eller i mange familier, hadde kunne valgt, så hadde ikke valgt det her folkene. Og da kan det være litt vanskelig å skal forholde seg til dem.
Og da tenker jeg at det som veldig lurt, det å tenke at de andre menneskene er like sårbare som du er. Fordi vi har veldig, veldig lett for å være bare inni oss selv. Og tenke, dette irriterer meg, har noen sagt noe fint til meg nå? Ja, for vi usikre, ikke sant?
Mm.
Hvis vi klarer da, for jeg kaller boka å se og bli sett, ikke sant? Fordi vi trenger alle å bli sett.
Men ser vi?
Akkurat, men ser vi? Ser vi det de andre gjør for oss? Ser vi det som de har som fint? Så ved å lete etter det da, og si fine ting til hverandre, eller bare strekke ut en hånd og hjelpe hverandre litt. Hvis du på besøk hos svigermoren din for eksempel, og hun står og lager mat, eller går bort og hjelper til. Folk blir ofte så glad for det. Så bare vise at du svarer ja, jeg liker deg. Men så det klart at noen mennesker ikke alltid snille. Noen liker å si dumme ting til andre også. Dessverre.
Men det kan jo også
være tilbake. Det må vi beskytte oss mot. Ja,
ja og det kan jo også stamme fra usikkerhet, ikke sant? Eller stamme fra dårlig selvbilde. For når du ser dumt i deg selv, så ser du så lettere dumme ting i andre.
Det helt sant.
Ja, de som kritisk mot seg selv er oftest de samme som kritisk mot andre.
Mm.
Og så har jeg kanskje det er ikke man har hatt en egen podcast på, men dette med å bli likt.
Mm.
Hvor lett er jeg å like? For det mange ikke så oppmerksom på. De sånn som du sier, inne i sitt eget hode, så det full oversikt over hvem de liker og ikke liker.
Ja.
Men blikk mot seg selv. Hvor lett er jeg å like? Hva gjør jeg for å bli likt? Ville jeg likt meg om jeg var i dette rommet her og var den andre personen? Som ikke nødvendigvis hadde stemt da. For mange ikke lett å like. Ikke sant? Som parterapeut også sikkert, så kan du nok sikkert ofte skjønne at den ene i den ene stolen ikke så lett å like.
Ja.
Eller
noen jo, det jo sånn som slitsomt i juleselskaper og sånn, da. Det jo hvis den ja, du selv eller en annen I familien veldig sånn besserwiser, ikke sant? Så skal fortelle alle andre.
Besserwiser.
Ja, besserwiser.
eller en bedre wiser.
Det var felle. jeg sier veldig mange ord litt rart. Nei, men så kan de jo inn og plukke på deg hele tiden, ikke sant? Og nei, å, har du sånn telefon, du burde heller ha sånn, har du sånn bil, og nei, det var en dum gave, og noen har jo på en måte en sånn type jargong, som ikke gjør det hyggelig å være sammen.
Det blir jo liksom som mugg på et brød, det ødelegger jo hele brødet, du spiser jo ikke brødskiva, selv om det en liten prikk I hjørnet.
Ja, men av og til så jo ikke alltid den jargongen heller vondt ment, den kan jo også komme fra den familien man har vokst opp I, at det var liksom en måte å være morsom på, Mm. Og så klaffer jo ikke den måten å være på med den familien du har fått for eksempel da. Så da må jo folk kanskje gå litt I seg selv og skjerpe seg litt, synes jeg
Har du noen konkrete tips? Hvis man skal I et juleselskap eller man skal feire jul med noen la meg si det på en fin måte man ikke helt trygg på
Nei, jeg tenker det første det jeg sa da, så se ikke tenk så mye på deg selv Ikke tenk så mye egentlig, blir jeg likt, eller hvordan jeg, eller prøv å tenke mer hvordan har det andre mennesket det. Fordi at I det du slipper blikket ut fra deg selv, så vil du ofte slappe mer av. Spør den andre spørsmål. Ja, hva driver du med, hvordan har du det? Snakk om båten som glir forbi, liksom. Snakk om pynten, det du ser rundt deg. Pynten på juletreet, den sangen dere nettopp sang. Altså, prøv å ta utgangspunkt I det.
Ok, la meg si, redefinere det mer.
Ja.
Hvis jeg skal feire jul med, eller skal et juleselskap, men noen ikke lik, noen som giftig, hvordan forbereder med, eller hvis det en lytter som har det sånn, på det?
Ja, det jo litt vanskelig hvis du skal...
Hvis man må, hvis det I familien, liksom, eller... Skal man la være å dra? Eller
Nei,
skal man...
det synes jeg ikke.
Ja.
Altså, det jo hvis folk helt forferdelige på en måte, men...
Hvis du vet at du kommer til å komme en kommentar der du blir såret, eller... Den her personen ønsker det ikke... Den vil det ikke vel, da. Hvordan ruste seg til det? For en fin jul selv om.
Ja, jeg tenker at...
Det er mange som lytter som har det.
Ja, og når du vet det, så tenker jeg at du kan gå gjennom det litt I hodet ditt på forhånd.
Scenarier.
Ja, det som kan skje, og hvordan du har lyst til å reagere på det.
Ja.
Og så tenker jeg også at man kan bruke... Fordi at, som vi har vært inne på, så, men det var kanskje I forrige episode, det negative virker så sterkt. Ikke sant? Det negative virker... minst 5 ganger så sterkt som det positive.
Oi, hvorfor det sånn?
Ja, det jo fordi dette som vi snakket om I forrige episode med bekymringer.
Det holder oss I livet.
Mm. Ja, ikke sant? Det holder oss I livet at vi vet om, at vi klarer å se farene da.
Ja.
Noe truer oss, og det må vi være oppmerksom på, og derfor så virker det negative sterkt. Vi må på en måte være på utkikk etter det. Så liksom hvis du skal I et selskap der du vet at det 5 hyggelige mennesker, og en som ikke hyggelig, så vil hjernen din være veldig opptatt av den som ikke hyggelig.
Ja. Derfor husker vi en kommentar under en post, blant 50, eller en dum.
Ja.
Okay.
Og derfor så sier jeg også sånn I boken at du må... Jeg tenker at mellom alle mennesker da, så brenner det et bål, en fin flamme, og for at den flammen skal fortsette å brenne og være god, så må vi bare vete den akkurat som vi må til det bålet vi har på peisen eller ute I naturen. Men et sånt kjærlighetsbål kan du ikke brenne... bare ved til alene, det må alle som har den flammen mellom seg gjøre. Og så kan det jo hende at noen du har en flamme mellom, da, at den heller vann på bålet, det jo det du beskriver for meg nå.
Ja.
Og da det jo sånn at du må legge på 5 kubber for å veie opp for en liten sånn vannsprut.
En svær kammer,
da. Og da tenker jeg at, men I et selskap så jo det bålet mellom alle som der, og da vil jeg konsentrert meg mer om de menneskene som gjør noe positivt, vil jeg prøve å overse det negative. Fordi at når ikke det mennesker du skal leve sammen med hver dag, så kan du se litt bort fra det. Og ikke la det bli for stort. Tenk at ja, det ikke så rart at jeg bryr meg om det her, fordi at det negative veier mer. Men nå velger jeg å se på det, og så god mat vi har spist her, og som barnet mitt har kost seg, og ja. Velge å se på andre ting. og også velge selv å bære god ved da. Så selv om den andre sier negative ting, eller oppfører seg dårlig, så kan du være det menneske du har lyst til å være. For det vil gi deg en bedre følelse.
Jeg vil jo tenke deg en sånn situasjon at det er egentlig også en litt sånn gavepakke, for du kan trene deg på irriterende folk. Er det noe? Er det en,
jeg bare ler av deg, Torkel. Du ser å være en utfordring, så synes du det spennende. Du ser på som en lek, som et brettspill. Hva kan jeg lære av det her? Jeg må bare le av det. Jeg elsker måten du på. Jeg blir så inspirert. Ja, fortsatt.
Nei, for at hvis du blir god på å takle irriterende folk, så har du en fantastisk evne, da, ikke sant? Som du kommer til å få bruk for så mye. Så utrolig torker, mye.
Ja, ja.
Og så pleier jeg å bli veldig glad i irriterende folk. Og, det jeg blir mest glad for, at jeg sitter der og tenker da, mens de prøver å få meg sur da, og så tenker jeg at jeg sammen med deg akkurat nå, ikke sant, i denne her, dette kvarter eller 20 minutter, mens andre folk må være sammen med deg hele tiden.
Stakkars,
det tenker jeg litt om.
Ikke sant? Så da smiler jeg ekstra mye da.
Men hva med den setningen, jeg må være sammen med deg nå, akkurat det kvarteret, men du må være sammen med deg selv.
Ikke sant? Mm. Og det kan sikkert være mye vanskeligere. Ja. Og så er det nok også dette med, som du sier, det å fokusere på at i det selskapet av 5 stykker som er positive og en som er negativ, så har det en tendens til å fokusere på negative. Og at det kan være bedre å rette oppmerksomheten mot det som fungerer da, i det selskapet.
Ja, rett og slett prøve også å overse det litt, for at kanskje det betyr noe, ikke sant? For hvis du for eksempel et selskap til svigerfamilien din, eller kanskje det betyr noe for kjæresten din at du er der.
Mm.
Og tenke på, ja, men det betyr noe for den at vi har disse båndene, at ikke de blir helt brutt, selv om akkurat det og det er irriterende.
Ja.
Så, ja.
Men hvordan er det med energi i relasjoner? For hvis jeg er på et event, eller på en jobb, eller om så et sånt her juleselskap, eller feirer jul sammen med noen som ikke vil meg vel, så kan jeg merke at jeg er helt tom for energi etterpå. Jeg må gå og legge meg. Ja. Har det...
Det forstår jeg.
Vi snakker om stress, men hvordan er det med energien?
Ja, du jo sikkert, på grunn av din bakgrunn, så er du ekstremt sensitiv på signaler. Ja,
herregud.
Ikke sant? For det har du måttet være, og det krever en del av deg, da, ikke sant? Å være den mottakeren av dårlige signaler. Sånn at de som da er høysensitive, da, ikke sant? Ja. Den kombinasjonen av sannsynligvis høysensitive og ADHD som du har en blanding av, er jo en ganske svær utfordring da, som du har som du har taklet helt utrolig bra da, ikke sant?
Takk. Så derfor blir jeg kanskje litt ekstra sliten.
Ja, og du tar imot de signalene på en annen måte enn jeg ville gjort da, som du hadde bare prellet av, ikke sant? Det er veldig
Hvis du har en sårbarhet, ikke sant? Alle har vi jo behovet for å få det svaret ja, jeg liker deg når vi kommer til en sånn julefest julesamling med vår familie og så klart at hvis du får når du har en større sårbarhet hvor du kanskje har levd en del av livet ditt og man har følt at man har fått nei på det spørsmålet eller hvis man har fått nei på det spørsmålet av sine nærmeste fra en far eller mor eller de som virkelig skal bry seg om deg så skaper jo det en veldig sårbarhet i oss.
Hva var spørsmålet?
Det spørsmålet, liker du meg?
Ja, ja. Ikke og sant? Hva hvis det er liksom det helt motsatte, for når du vet at oi, du virkelig ikke liker meg, eller du...
Ja, når du har fått nei på det.
Ja.
Hvis foreldrene dine for eksempel, eller andre som er burde være veldig nær deg, burde fortelle deg at jeg liker deg.
Ja, den som skader det.
Ja, så blir du jo veldig sårbar på det, og da vil du være mer sensitiv, som Torkel er inne på, når du er sammen med andre mennesker. Svarer de ja på det? Liker de meg, eller liker de meg ikke? Ikke sant? Du vil ha antennene ute på det, da. Men det å vite om at ja, det er ikke så rart jeg blir sliten og lei meg nå, fordi jeg er redd for at ikke de skal like meg, og jeg har en sårbarhet for det, og når hun eller han sier sånn og sånn til meg, da kjenner jo jeg at ikke de liker meg. Og det er tøft for meg. Så kan man liksom trøste seg selv litt. Og så, når du vet, du klarer å ha en mentalisering, ikke sant? Du klarer å se deg selv utenfra, se hva som skjer, så kan det hjelpe deg så du ikke blir så sliten. Men det også lov å bare... Det er ikke så rart at jeg blir sliten. Nei. Fordi jeg har dette.
Men det verdt å dra, da? Det liksom det?
Ja, det kommer jo litt an på. Jeg tenker jo at hvis det på en måte perifere venner, eller ting du egentlig, folk du egentlig ikke trenger å ha i livet ditt, så tenker jeg at det ikke noe vits. Ja. Ikke dra.
Men, sånn som jeg ville sagt på godt norsk, fuck det her.
Ja, ikke sant? Og, vi har, og det også noe med liksom, hvor masse mennesker det egentlig plass til i et liv.
Ja, det sant.
Ja. Men hvis det på en måte kanskje familien til kjæresten din, som det betyr mye for han at du med, og det viktig for barnet ditt, for så tenker jeg at da det bedre å være med, men heller kanskje sette en grense for hvor lenge skal vi være der. Eller også at man kan si, nå jeg litt sliten, nå går jeg og tar meg en liten bil. Hvis man der over flere dager, ikke være så redd for å gjøre det, og gå og legge seg litt, og ta en liten bil.
Mm.
Så...
Jeg tror nok det veldig mange som dere kanskje Torkild ser det og tenker ikke at det veldig mange, men siden jeg fra den siden av skalaen så tenker jeg at vi flere som synes jula vanskelig og som mer sliten etter jula enn før faktisk. Men nå det jo ikke sånn da. Men ja, vi har forskjellige oppfatninger til jula.
Mm. Det som har vært interessant jo også jul og sommerferie, er vel da flest par kommer og ringer parterapeuten.
Ja,
og i hvert fall det jeg har hørt da, jeg vet ikke om det,
ja, det
stemmer.
Sånn som, ja, men de ringer alltid fra avisen og skal intervjue om det etter jul og sommer.
Mm. Og, men hva er litt... praksis da?
Ja.
Hva kan være en problemstilling som de dukker opp med da?
Ja, men jeg har bare lyst til å si litt om akkurat det, fordi at jeg føler liksom litt i den tiden vi lever i nå, så det en veldig dissing av familie og flokk, og hvor på en måte man hele tiden løfter fram problemene med det. Det så vanskelig å være i familien, det så vanskelig å være i flokken, det så vanskelig å ha ferie. Mens det til, nå det endelig hverdag igjen, og endelig mandag igjen, og endelig jobb igjen, og sånn. Men jeg opplever jo at selvfølgelig det mange vanskeligheter med nære relasjoner og familie, men jeg opplever jo at de aller fleste har det bedre når de har ferie. De aller fleste koser seg mer da. De aller fleste har det verre i den stressa hverdagen. Når de skal tidlig opp, ha unger av gårde, prøve å få klemt masse ting inn i en dag, så for parforholdet og de nære relasjonene, så jo det å ha tid sammen kjempeviktig. Og så da lurer jeg liksom på av og til, kommer det herfra? Hvem det som har lyst til å ødelegge for tiden vår i familien? Hvem det som tjener penger på det? Jo, det jo de store selskapene og de som vil at vi skal være på jobb hele tiden. Så vi skal være litt opps på den vinklingen der som avisen ofte kommer med. For det klart at det litt større søknad til familievernkontorene etter ferien, men det jo fordi de som har hatt det dårlig på forhånd...
Er sammen hele tiden.
Da kommer ofte problemene litt sånn, de får ta tak i det, de får snakket om, åja, nå må vi gå og få hjelp, ikke sant? Mm. Men det betyr ikke nødvendigvis at det er dårligere da, og jeg vil si at alle jeg har jobbet med, så sier de aller fleste, selv de som har problemer, at når vi har ferie, da har vi det bedre.
Mm.
Så det bare noen, de som har veldig, veldig kanskje vanskeligheter i kommunikasjon, eller er veldig, veldig forskjellige.
Eller allerede irriterte på hverandre.
Helt riktig,
Sandra. De to timene de henger sammen i døgnet, og nå får de vært sammen. To uker strekk.
Det akkurat det. Så jeg tenker at det kjempeviktig, for at jeg ser så mange krefter i samfunnet som har lyst til å på en måte ta fra oss ferie. De sier, hvorfor skal vi ha alle disse fridagen i mai? De vil ta fra oss de godene da, til å være sammen. De vil at barna skal gå lenger på skole om sommeren. Ja, okkupere tiden vår mer. Og det tror jeg ikke egentlig bra for helsa vår. Og ikke for relasjonene våre heller.
Men det som vanskelig med sommeren da, mm. og at barn ikke går på skole, det jo det at foreldre må jo likevel jobbe.
Ja, ikke sant? Men der
så man får jo ikke vært sammen.
Nei, så det der vi kanskje må komme inn med helt andre løsninger. Mm. Men det jo en annen podcast igjen. Men det henger sammen.
Hva vil de komme med da, de som kommer da? Eller det ikke så mange at... Ja, har du noen eksempler for eksempel?
Ja, de som kommer til parterapi.
Ja, som ja. Kan slite igjen etter en jul da, og sier at denne blir jula, nå det slutt liksom. Dette gikk over stokk og stein.
Nei, jeg tenker kanskje heller at jeg da vil vinklet på hvem hva det de kommer med. Ofte kanskje også før jul og før sommerferien. Synes jeg ofte det veldig stor pågang. Av folk som tenker, hvordan skal vi få det best mulig da? Og at de kanskje har noen problemer sånn som du har vært inne på, i forhold til noen familiemedlemmer. At det kan være mange ting. Skal vi invitere han som drikker, for eksempel?
Ja, men det var min ja. Ting som jeg må bare skyte inn her før vi fortsetter, for det har vi ikke nevnt. For det i jula så er det jo veldig vanlig å drikke, og drikke hver dag, og drikke dagtid, og drikke rundt barn. Mm. Og det må jo være en forsterker på at da, det da man blir mer sinte, irriterte, og kortere lunte. Det er jo da vold skjer mye større grad, de her tingene. Så det må jo spilles inn.
Ja, jeg tenker det er en veldig viktig ting. Og det er noe mange sliter med. Å regulere alkoholforbruk i høytider. Ja,
og jul 17. mai. Og noen gruer seg, jeg snakket med noen i går, som gruer seg til jul fordi partneren drikk, og hvordan skal man hvordan skal man forholde seg til det?
Ja, det noen med en gang det en fridag dagen etter, så skal de drikke.
Mm.
Og da jo kanskje å trekke frem det perspektivet til barna da, hvis man har barn i familien, kan bremse for noen. Det jo også veldig interessant forskning på barn som har vokst opp i familier med alkoholisme. Så ser man at de familiene der de har klart da, å ikke drikke i høytidene, jul, bursdag og sånne ting.
Får du sånne som torker?
Ja, og klart å feire, de ordentlig, da går det mye bedre med barna. Men det sier jo både noe om alkoholen, men det sier jo også noe om ritualene og tradisjonenes betydning for oss.
Og hva de tar med videre.
Ikke sant? Og hvordan det binder livet vårt sammen, ikke sant? Det å ha noen tradisjoner, noen ritualer som gjentar seg gjennom årer, fra år til år, som forteller oss at nå det jul, nå det sommer, at ikke bare alt likt, ikke sant? Det vet vi betyr mye for mennesker, fordi mennesker lever liksom i en fortelling.
Ja, da har vi jo snakket om utrolig mange interessante ting. Vi kunne jo snakket selvfølgelig i timesvis om disse temaene her. Og selv om dette selvfølgelig en litt sånn juleutgave og med spesiell fokus på det relasjoner i jula, hvor det så spesielt viktig, så jo det vi har snakket om i dag noe som vi kan tenke på hele året rundt i alle relasjonene våre. Og dette å være klar over at noe av det viktigste du kan gjøre for helsa ikke nødvendigvis å gå på treningsstudio, det å konsentrere deg om relasjonene og prøve å få så gode relasjoner rundt deg da, og det har vi lært av Bjørk, og spesielt de nære relasjonene, sørge for at de så gode som mulig da, og pleie de og bruke tid på det og oppmerksomhet, sånn at vi får gode relasjoner og bedre helse.
Tusen, tusen takk til dere som har lyttet på Mestre livet i 2024. Det har vært en fantastisk reise. Takk for at dere fortsatte å dele med de dere kjenner som kanskje trenger noen av de her tipsene, hvis det til nytte for det også. Og takk for at du gir oss stjerner, det gjør at flere lytter, og jeg vil bare med hånda på hjertet ønske deg en deilig jul og avslutning på det året her. Vi kommer tilbake 6. januar, ikke bare med podcast, men med bok, med foredrag, med kurs, reisen videre som mestrer livet, men med og Torkil blir veldig spennende.
Sesong 2, eller år 2 i 2025 kommer til å bli et knallår både for deg og oss.
Yes! Ha en god jul og godt nytt år.
God jul og godt nytt år.
Takk for at du ble med i dag også, Bjørk.
Takk for at jeg fikk komme med.
Ja. Hei, det Petter.
Hei du, vi klart å sende pakken du bestilte, men det noe feil her, så vi trenger kreditkortnummer og banke det på nytt.
På den ene siden anser Petter seg selv som en ganske skjerpet type.
Skal du ha den, eller?
Ja, sorry, jeg på vei til barnehagen.
På den andre siden...
Hva sa du med banke det?
Kreditkortnummer og banke det på nytt.
Telefonsvindel dessverre et økende problem. Derfor inkluderer Telenor svindelvarsel I nye mobilabonnement. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett. Se Telenor.no.